내가 쿨 나이볼 쿨 두르네 노비체.
Pred 51 leti je svet spoznal majhnega, a debelega, progastega, oranžnega ljubitelja lazanje, ki prijateljuje z neumnim psom Odijem in sliši na ime Garfield. Eden najbolj razširjenih stripov na svetu je tudi trenutni nosilec Guinnessovega svetovnega rekorda za najdlje trajajočo serijo stripov. Pred 60 leti in nekaj meseci pa se je rodil naš trenutni minister za kulturo Zoran Poznič, ki se trenutno mudi na pogovorih z veleposlanicno Republike Severne Makedonije. Baje se pogovarjata predvsem o uresničevanju zavez iz že podpisanega sporazuma o kulturnem sodelovanju med državama. Medtem na istem ministrstvu poteka delavnica soustvarjanja nacionalnega programa za kulturo 2020-2027. Pa naj še kdo reče, da tam nič ne delajo. Take in drugačne trike izvajajo tudi v stari mestni elektrarni in jih bodo v okviru klovnovskega festivala Clown Buff izvajali še do sobote zvečer. Clown Buff letos poteka že 12. O tem, kako so klovni sploh nastali, smo se pogovarjali z Evo Zibler, pripadnico cirkuške skupnosti.
Legenda o nastanku avgusta je takšna, da je najprej cirkus bil samo s konji, ki so v maneži, lepo v krogu, dresirano, dvigali nogice in tekli. In ljudje so prišli to občudovati. In sicer potem so dodali še akrobatke na njihove hrbte, tako da so one izvajale pač čist hude akrobacije in stoje na rokah na konjih. In zato, da so to manežo pač pripravili, so imeli delavce. In enkrat po predstavi so se ga te delavci napili in potem je en izmed njih zaspal in so ga pokrili s to plahto. No in naslednji dan, ko je bila predstava, so to plahto odgrnili in tam spodaj je bil ta gospod z rdečim nosom od prejšnjega večera in je bil čist meden, ker tam so ga odkrili in kar nekrat je bilo tam ogromno ljudi in on se ni čist znajdel in ljudje so se smejali. To ne bi bilo rojstvo avgusta, tega rdečega klovna. In kot kontrapol temu razcapanemu, prostaškemu, opotekavajočemu avgustu se je razvil beli kloven, ki pa je bil tak visokosten, olikan, gospodovalen, tak labodji. In one dva sta potem kot neka črno-belo nastopala v paru. Tako velikrat bi ne vem. Ena klasika njuna je, kako pač avgust, beli kloven vedno uspe na foro vršt avgusta, da se on skloni in da ga on lahko brcne v rit. Ampak nekak je na koncu ta, se pol avgust si nekaj se znajde, pa bi pol tudi beli kloven v težavah.
V Sloveniji ni najlažje priti do klovnovskega znanja. Vendar se vseeno s poučevanjem prek delavnic ukvarjajo vsaj zavod Bufeto, ki je tudi organizator Clown Buffa, Cirko Krog, Dan Avguštin, Daniela Zajc, Brata Malek, Fuskabo Skala in drugi. Tudi v sklopu tovarne Rok, ki je trenutno v izjemno prekarnem položaju, se izvajajo cirkuške delavnice v cirkusarni na okrog. Prostor v Rogu je odprt za vse, ki bi želeli sodelovati na cirkuških delavnicah ali jih izvajati oziroma vaditi. Cirkusarna na okrog je aktivna tudi v ozaveščanju ljudi glede pomankanja tovrstnih prostorov v Sloveniji. Pravzaprav bi lahko rekli, da je prostor v tovarni Rog eden izmed redkih specializiranih cirkuških prostorov pri nas, če ne celo edini. Ostali najemajo prostore v telovadnicah in drugod. Eva Cibler nam je povedala, kakšne so osnove, ki jih človek potrebuje, da se lahko poda na pot profesionalnega klovna.
Les enfants de paradis. Ja, otroci iz raja, rajski otroci. Tam igra, tam je en pantomimik Jean-Baptiste in on cele večere, on sedi in gleda. in potem nekoč ga en vpraša, kaj pa delaš, in on reče, opazujem. In on je najboljši pantomimik v mestu, oziroma kako bi rekel, tudi potem najboljši kloven v mestu. In v bistvu je ta neka veščina opazovanja oziroma opazovanje za klovnsko gledališče v bistvu postane neke vrste veščina, ker se kloven zelo naslanja na vsakodnevno življenje in na vsakodnevne predmete in jih pač prevrača. Stajajo simo klovnske klasike, to so različni triki in, oziroma gegi, ki se pač prenašajo z generacijo v generacijo, kot naprimer to večno pobiranje in padanje. Karkoli moraš ti pobrati, ali pa ne si bodo to galice, polštri, karkoli, ti poberaš in skozi pada. In spet poberaš in spet pada. Pač to lahko gre v neskončnost. In tukaj je naprimer zdaj pa vprašanje veščine, kako ta klovn oziroma klovnesa to izvaja. Ne? Ker pač če se vidi, da aha, okay, da polštr pod pazduho in pol vsaki što pazduho dvigne, pol publika že prepozna, kaj dela in se zgubi ta mogoče nek čar nerodnosti.
Sicer pa vas vse, ki vas cirkus zanima, vabimo tudi k prisluhu cirkuške jutranje rubrike Jutranji padec, ki je na sporedu vsak drugi petek 15:15. Včasih je rubrika cirkuško-performativna, spet drugič je teoretska. Prisluhnimo zdaj odlomku ene najbolj esejističnih rubrik jutranjega padca z naslovom Razmišljanja o naravi cirkusa.
Nietzsche v genealogiji morale in kasneje tudi v drugih delih govori o dveh tipih ljudi, gospodarjih in sužnjih. Bolj primerno marksističnemu diskurzu lahko rečemo, da so to ljudje, ki imajo moč in tisti, ki je nimajo. Prvi, to se pravi gospodarji, se definirajo in pozicionirajo sami, medtem ko se drugi lahko definirajo le glede na pozicijo prvih.
Prost in razumljiv primer koncepta so lahko subkulture, ki se kot take lahko definirajo in vzpostavijo svojo identiteto samo na relaciji z mainstream kulturo. Tisti brez moči lahko do nje pridejo samo tako, da se jim uspe povsem prilagoditi definiciji moči You have to play the game ali pa preko počasne subverzije moči gibanja za pravičnost, ki pa se na koncu velikokrat le asimilirajo v že obstoječe strukture moči.
Lahko bi rekli, da je bil politični statement cirkusa skrit za zastori izven maneže.
Maneža je ime za cirkuško prizorišče prepoznano po svoji okrogli obliki in mehkih tleh, po katerih so se lahko sprehajale živali.
Političnost je bila skrita v sami nomadski naravi cirkusantov. Dokler so v tradicionalnem cirkusu še prevladovale cirkuške družine, so le te vedno potovale iz mesta v mesto, vendar se v sama mesta nikoli niso asimilirale, ampak so obstajale kot neka sočasna realnost, ki je ljudjem burila domišljijo in fantazije o tem, kakšno bi lahko še bilo njihovo življenje, če bi živeli v cirkusu. Tako je cirkuško življenje predstavljalo neko navidezno alternativo onkraj vsakodnevne rutine, izven obstoječih družbenih struktur. Bila je alternativa sistemu, ki se sama ni definirala kot alternativa.
Kot sem že omenil, je bil cirkus sestavljen iz odpadnikov, to se pravi tistih brez moči. To so bile velikokrat cirkuške družine, ki pa so v svoje kroge sprejemale tudi posameznike, ki v svojem primarnem okolju niso bili zaželjeni. Kot združbe takšnih marginaliziranih posameznikov večinoma niso imeli socialnih in finančnih mrež, ki bi jih lahko rešilo v primeru slabe sezone. Za razliko od baletnikov, ki so ponavadi prihajali iz premožnejših družin, ter drugih umetnikov, ki so podporo lahko poiskali pri premožnih macenih, ta možnost za cirkuse ni obstajala in zato je vsaka njihova predstava morala biti všeč celi vasi in ne le izbrani eliti.
Več o rubriki Jutranji padec in cirkusu najdete na www.radiostudent.si. A ja, še to. Rade Šerbeđa je prejel hrvaško nagrado Vladimirja Nazorja za življenjsko delo. LP, spet pijan.
Radio študenti do jaja!